Yeah. Motherfuckers better know.
I'm a bad friend.
Lock your windows, close your doors, give you smalls. Yeah.
I'm a bad friend.
My man Imp left a tech and a nine at my crib. Turned himself in, he had to do a bid.
Hello?
Yeah. Paul, gimana nih Paul? Kok Raptors belum ada menang nih Paul? Gimana sih nih Paul?
Ya gitulah Mal. Udah karena nggak main di kandangnya kayaknya, nggak main di kandang aslinya mungkin itu sangat ngaruh. Enggak sih.
Di mana emang mainnya?
Beda. Kan mereka sekarang kandangnya karena ada virus corona nih mainnya di Tampa Bay ya, nggak salah. Jadi kandang barunya itu jauh banget di Florida. Jadi ibaratnya setiap game mereka ya game away.
Iya karena
emang nggak ada fans untuk semua timnya.
Karena bukan di Kanada ya dia mainnya ya, jadi memang di Amerikanya ya mainnya ya.
Tapi itu bukan alasan juga sih, kebanyakan pemain mereka bukan pemain Kanada juga, emang nggak ada fans juga, seharusnya nggak ngaruh ya. Mungkin bolehlah kalau yang mau bikin alasan nggak main di stadion sendiri, ya, jadinya mungkin ngaruh ya kayak kebiasaan sama ring sendiri atau apa. Tapi emang tim ini beda sih Mal, gue lihat bener-bener kehilangan Serge Ibaka sama Marc Gasol. Sangat ngaruh sih Aaron Baines sama Alex Len. Kalau kita lihat kualitasnya sih bagus sebagai pemain cadangan, tapi sekarang dua-duanya harus menggantikan dua pemain yang ibaratnya kualitasnya starter. Jadi menurut gue emang di posisi 5 itu sangat kekurangan sih di Toronto. Tapi udahlah, gue belum mau bahas Toronto sampai mereka menang.
Ya karena Cleveland Cavaliers saja pas kita rekam hari ini akhirnya kalah juga sama New York Knicks gitu kan. Dan selain Raptors tuh ada yang lagi hits juga tuh Paul, yang dibahas tentang masalah Wizard. Yang kemarin ada video Westbrook pas kalah keempat kali dia kayak yang lainnya udah masuk locker room, dia masih merenung sendiri gitu. Terus habis itu ada si Houston Rockets juga yang setelah ditinggalin sama Westbrook juga nggak, belum menang-menang juga nih Paul. Maksud gue sejauh ini Paul, dari semua transfer pemain yang terjadi untuk musim 2021 ini ya, siapa yang paling gagal, siapa yang paling sukses menurut lu Paul?
Oke, sekarang terutama ini pertanyaan yang menarik menurut gue, karena baru aja ada yang baru main cuman udah 5 game, ada yang baru main 2 game ya kalau nggak salah Rocket, karena salah satunya ditunda kan. Jadi menurut gue sih susah ya untuk kita nilai sekarang, tapi sangat menarik menurut gue untuk kita perhatiin dari sekarang pemain dengan rumah barunya mereka, yang mana yang langsung cocok, yang mana yang masih butuh waktu untuk penyesuaian. Menurut gue sih yang sangat mengecewakan so far ya, soalnya masih ada waktu, masih banyak kan, musim masih panjang, yaitu Russell Westbrook di Washington sih. Karena dia balik lagi ke Corey Brooks kan, pelatih dia dulu di OKC. Dan menurut gue itu salah satu pelatih yang mungkin udah tahu sifat dia seperti apa, gaya dia main seperti apa. Jadi nggak akan kaget gitu cara dia main kalau dia ingin balik style dia main seperti dulu sebelum dia masuk ke Houston. Tapi selama ini yang gue lihat, Russell Westbrook offense-nya cair, bagus gitu, triple-double. Bradley Beal juga offense-nya bagus, dia adalah offensive player yang bagus lah. Tapi defense-nya mereka secara keseluruhan emang kurang oke gitu, jelek banget bahkan. Dan mereka belum apa ya, belum nemu chemistry-nya lah. Nah, yang gue baru dengar kemarin adalah di sebuah podcast The Ringer kalau nggak salah. Mereka sebut bahwa waktu mereka main bersama itu sangat sedikit sebelum musim ini mulai. Bahkan ada tim-tim lain yang mungkin sudah mainnya lumayan, udah ada beberapa game lah, ada pramusim atau enggak udah ada pick up game sebelum musimnya mulai, karena pramusimnya aja sangat pendek kan. Tapi khusus untuk Washington Wizards ini, waktu mereka bisa main bersamanya itu sedikit banget. Jadi dengan siapa 3 point shooter mereka yang baru dikontrak?
Si yang mana Wizards nih?
Wizards ya, jadi lupa namanya.
Gue cuma tahu Bradley Beal dan ini Russell Westbrook ada ngikutin Washington Wizards gue. Si ada sama. Ngikutin.
Jujur aja, gue juga mulai ngikutin apa, mulai perhatiin pertandingan apa, game-game mereka juga karena si Westbrook baru masuk dan menggantikan John Wall kan.
Iya.
Ini Davis Bertans yang dulu di Spurs ya kalau nggak salah.
Oh.
Nah, dia kan di expect-nya 3 point shooter yang bagus lah, dia quick trigger dan bakal cetak poin. Dia juga belum cair gitu yang gue lihat. Jadi antara mereka, antara Hachimura juga belum terlalu inilah, belum terlalu nyambung. Tapi gue kasih mereka harapan sih mereka akan tetap bisa compete lah. Harapan gue sih Washington bisa masuk playoff. Karena Russell Westbrook ini gue lihat ya, nanti kita kalau mau lo mau bahas Golden State boleh. Tapi perbedaannya antara seorang Russell Westbrook sama Steph Curry gitu. Dua-duanya pernah MVP, bahkan Steph Curry pernah MVP dua kali gitu. Tapi kalau gue lihat dari Russell Westbrook, seharusnya tim sejelek apapun, harusnya dia sendiri aja bisa membawa mereka di nggak di papan bawah lah, nggak ya nggak bisa menang sama sekali, bisa lah masuk playoff, mungkin di posisi terakhir masuk playoff gitu. Tapi yang gue lihat sekarang belum ada bayangan itu. Tapi gue yakin Washington akan main lebih bagus kok. Nggak mungkin mereka gini terus lah. Pasti ada improvementnya gitu.
Tapi Paul, gue kemarin sempat baca yang netizen Indonesia komen masalah tentang Russell Westbrook ini ya Paul ya. Katanya dia bilang banyak netizen Indonesia yang bilang kalau Russell Westbrook ini di Wizard ini tidak sebagus mainnya waktu OKC dulu. Jadi kayak sebenarnya kan ini dia punya ruang untuk dia jadi Russell Westbrook yang kita tahu lah dengan triple double kayak gitu. Tapi ternyata secara shoot percentage-nya dia tidak sebaik waktu di OKC. Ini sebenarnya Westbrook ini makin kesini apakah mentalnya makin terkikis gitu, Paul?
Nah, yang kita pasti adalah netizen NBA Indonesia nggak pernah salah sih. Benar, itu yang gue setuju banget apa yang mereka ngomong. Karena kalau kita lihat angka doang atau triple-double doang, iya tetap dia bisa cetak triple-double. Tapi kalau kita breakdown statistiknya lebih dibongkar lagi, dirombak lagi, kita lihat bahwa dia nggak se-efficient dulu. Kita juga lihat dia nggak ke free throw line sebanyak dulu. Dia kalau nggak salah sekarang average-nya free throw-nya kira-kira 3,5 atau 4 di bawah rata-rata dia ke free throw line. Nah itu artinya apa? Itu artinya dia nggak ngedrive dan attack seperti dulunya. Kekhawatiran gue adalah apakah udah mulai ada penurunan nih dari Russell Westbrook. Kita udah tahu bahwa mungkin dia udah mulai melewati primanya. Nah primanya itu mungkin buat pemain-pemain seperti ya big man gitu. Mungkin tidak membutuhkan athleticism seperti pemain-pemain. Ya kan, tapi kalau Russell Westbrook dia sangat mengandalkan athleticism dia gitu. Dia sangat mengandalkan cara dia ngedrive, dia bisa take contact, dia bisa attack lah ibaratnya. Nah, yang kekhawatiran gue dia apakah ada sedikit kesana penurunan dia kapan? Mm-mm. Musim lalu di pertengahan musim dia masih bagus loh. Bahkan saat lagi tanpa Harden dia kayak ada yang banyak yang bilang dia adalah performance salah satu terbaik selama karier dia di pertengahan musim Houston Rockets sebelum break tiba-tiba karena COVID. Bahkan dia kena COVID pun pas balik jadinya beda kan. Jadi nggak sama gitu seperti dulu. Nah gue nggak tahu nih apakah ada emang ada penurunan, tapi masa penurunan sedrastis itu dalam setahun. Kayaknya sih mungkin sistemnya dia belum biasa kali ya. Mungkin kita harus ambil sample size yang lebih besar. Mungkin sekitar seperempat musim baru kita bisa benar-benar nilai atletisismnya Russell Westbrook apakah masih seperti dulu atau enggak.
Iya, dan memang dia memang beberapa pertandingan terakhir ini yang di Washington Wizards kalah ini memang tidak se-eksplosif yang dulu. Dan dia berusaha untuk banyak nge-shoot si Paul. Cuma kan kita tahu sendiri Paul, shootnya Russell Westbrook si bagus shootnya.
Iya, iya itu dia, tapi dia juga nembak 3 point-nya juga udah 10 kali ya kalau nggak salah musim ini, baru masuk sekali gitu kan. Maksudnya emang kalau itu lumayan konsisten lah teman dulu. Emang dia bukan 3 point shooter dan jangan harap Russell Westbrook tiba-tiba akan jadi Steph Curry di pertengahan karier dia. Tapi dia udah umur 32 men, maksudnya mungkin dia harus sedikit adaptasi permainan dia juga sih. Dia benar-benar harus mulai mencoba untuk mengandalkan jump shot kalau bisa diperbaikin sih shooting presentasi dia. Tapi efisiensi dia sangat menurun.
Iya, makanya nanti kita tidak bisa menilai Russell Westbrook dan Washington Wizards baru 4 pertandingan awal nih, kita belum bisa menilai nanti pertengahan musim menuju All Star Weekend bla segala macam baru biasanya ada kita baru bisa menilai lah ada apa dengan Russell Westbrook dan Washington Wizards ini. Tapi Paul di satu sisi Paul ngomongin tadi lu sounding dikit masalah Steph Curry gitu Paul ya. Si Golden State Warriors ini di awal-awal tuh sempat terseok-seok juga lah bahwa Steph ini tidak, ya walaupun dia berjuang sendirian beberapa kali ada back to back 30 poin juga, cuma memang Andrew Wiggins sama si Kelly Oubre-nya belum step up lah, belum menunjukkan kualitas mereka gitu. Nah si
lu masih baik sih ngomong mereka belum step up, jelek banget sih mah.
Ya harusnya ya, gue sih kan Golden State Warriors lu tahu sendiri fansnya kayak gimana Paul, makanya gue sopan-sopan aja. Cuma maksud gue gini, ada fakta menarik bahwa ternyata Wiseman kemarin tuh sempat melakukan berapa 3 point gitu, yang dia bilang bahwa wah ini banyak netizen yang mention juga ke Overtime Indonesia, bang nih kayaknya Rookie of the Year-nya bukan LaMelo, bukan si siapa yang Edwards yang di Minnesota Timberwolves, kayaknya Wiseman mulai kelihatan nih bang, ini baru Rookie of the Year nih. Lu setuju kalau Wiseman ini udah bisa dianggap, kita anggap Rookie of the Year dibandingin LaMelo Ball sama Edwards gitu, Paul?
Setuju banget, karena terutama posisi dia di Golden State Warriors. Golden State Warriors sekarang sejak kehilangan Klay Thompson, Draymond Green belum bisa diandalkan saat ini. Ini benar-benar kayak ada dua sisi dari Golden State Warriors. Terutama, ini sangat mengekspos Steph Curry sebagai pemain yang kita udah anggap salah satu yang terbaik, top 3, top 5, mau lu taruh di posisi manapun, tapi tetap dia udah back-to-back MVP gitu, bahkan first time unanimous MVP, dimana sekarang kita lihat dia harus jadi satu-satunya bintang superstar di tim ini, dan timnya dia tidak, belum sanggup membawa mereka ke posisi kemenangan. Ini sangat mengkhawatirkan sih, karena kita lihat, kayak gue bilang sebelumnya, Russell Westbrook pun bisa lah susah payah bawa timnya ke playoffs gitu. Gue belum lihat Steph Curry bisa nunjukin itu. Emang nggak ada Steph Curry, nggak ada Draymond Green, sekarang defense udah nggak bisa, apa ya, defense-nya nggak bisa fokus ke yang lain-lain juga. Jadi pasti ditargetin Steph Curry dong. Bahkan kita juga lihat beberapa kali Steph Curry kerja keras untuk dapetin screen, sampai dia kan off-ball movement-nya bagus banget tuh. Dia bisa lari tanpa bola untuk cari posisi. Dan dia, apa ya, kalau dulu tim yang Golden State yang kita tahu, yang pas juara itu kan pasti nemuin dia pas dia cutting, pas dia screen, ball screen, dapetin tembakan yang bersih lah, yang enak. Sekarang kita dia lebih jarang dapetin look seperti itu. Tapi sebagai seorang yang kita udah anggap pemain top 5 deh di NBA, seharusnya lu bisa kan cari caranya gimana lu bisa bawa tim lu kemenangan paling enggak. Nah kenapa sekarang James Wiseman gue rasa bakal dapet Rookie of the Year, karena dia merubah skemanya dan timnya sendiri dirubah karena dia gitu. Ada big man yang bisa bisa handle bola, yang bisa nembak 3 point. Bahkan karena kesempatan dia akan lebih banyak di Golden State dibandingkan LaMelo yang starting juga belum kan, dia baru dari bangku cadangan kan. Ada Gordon Hayward, ada Terry Rozier yang mainnya lagi bagus gitu. Jadi James Wiseman ini benar-benar dikasih kesempatan dapat spotlight, dan Steve Kerr, Steph Curry, semua muji-muji dia dan ngasih dia kesempatan untuk bisa membawa. Dia bahkan Steve Kerr bilang, ini core kita, ini dia udah sebagian dari core kita, dari Golden State Warrior core kita. Yaitu kalau kita hitung Steph Curry, Klay Thompson, Draymond Green, sama James Wiseman. Gitu, udah segitunya dipercayainnya gitu. Dan kalau lihat dia mainnya, ada momen-momen yang dia kayak ada, kayak Giannis gitu kan, big man yang bisa bawa bola 3-4 langkah udah nyampe kering gitu kan. Ngeri juga sih lihat anak ini, dan jago sih. Nah kalau LaMelo, gue jujur aja, gue lebih entertain nonton LaMelo. Gue suka lah kayak, apa ya, point guard yang tinggi, yang bisa handle bola, passingnya juga tricky banget gitu kan. Dan, bener. Tapi konsistensinya seorang LaMelo Ball, plus kesempatan minute dia main, akan lebih sedikit dari James Wiseman. Dan dia bahkan gak akan sekonsisten James Wiseman, gue yakin.
Iya, dan Terry Rozier kan masih lebih apa ya, lebih di lebih banyak main lah daripada si siapa lah LaMelo Ball. Terbukti kan dia main-main baru berapa pertandingan aja yang ditombok udah Kevin Durant gitu.
Iya. Tadi sih.
Iya, makanya.
Nah, jadi intinya gini, kalau sebelum kita enggak sempat ngomongin draft sih, kita sempat break agak lama ya di Overtime Indonesia, tapi intinya kita semua sebelum draft ini pada ragu kan, kayak wah ini pemain siapa aja sih yang di draft, kayak cocok gak sih ini urutan 1, 2, 3. Tapi setelah lihat mereka main beberapa game, sepertinya draft ini sangat berurutannya sesuai sama urutan draft mereka gitu.
Oh, iya.
Tingkatan skillnya Bahkan gue rasa emang 1-2-3 emang cocoknya Wiseman, Anthony Edwards juga bagus sih di Minnesota sebenarnya. Jadi 1-2-3 sama LaMelo Ball di 3, plus pemain-pemain lainnya, rookie-rookie lainnya, ya ibaratnya top 10 draft ini, ternyata lumayan solid sih semua. Menurut gue bagus juga.
Bagus, dan apa namanya yang di kemarin tuh sempat ada yang apa berita sih, maksudnya yang lagi hits tuh yang kayak Trae Young, Luka Doncic, Jamoran, semuanya kayak 30 poin plus ke atas semua tuh, dan ada perbandingan kalau yang pemain veterannya udah umurnya di atas 30 semua, jadi kayak new era gitu loh Paul. Makanya kemarin itu jadi seru banget tuh yang pas lagi Clippers dibantai abis-abisan tuh sama Dallas Maverick, sejarah tuh itu hancur banget sih Paul. Maksud gue kayak di situ tuh menggambarkan bahwa udah lu yang tua-tua nih, udah yang sekarang eranya muda-muda nih. Makanya kan yang seru Wiseman lagi dibahas apa segala macem, yang Jamoran, terus abis itu Luka Doncic semuanya. Ini emang kayaknya apakah yang tua-tua ini emang sudah waktunya habis, atau karena ya udah nih mah biarin aja orang masih awal musim, kasih aja yang muda-muda ini bersinar gitu Paul?
Lebih yang kedua sih menurut gue, kayak yang lain yang apa ya, yang masih simpen tenaga. Ini yang bikin yang mengkhawatirkan tentang Clippers ya, yang gue lihat. Yeah. Kalau mereka lagi mau bagus tuh bisa bagus banget gitu kan, tapi tiba-tiba bisa kayak mereka dua game pertama paling challenging nih, ketemu Lakers juara, ketemu tim yang balesin 1-3 Denver Nuggets ke mereka. Dua-duanya mereka ingin balas dendam lah ibaratnya. Menang dua-duanya. Terus dibantai sama Dallas Mavericks gitu. Jadi gue yang bikin gue khawatir kadang-kadang ngelihat Clippers tuh kalau lagi mau bagus, bagus banget. Tapi kalau lagi jelek, aduh kok jadi kayak gini gitu kan. Jadi kelihatan apa ya, kelihatan kelemahan-kelemahannya gitu. Tapi gue yakin ini adalah tim, walaupun masih ada banyak beberapa kelemahan ya. Masih ada kelemahan menurut gue di sisi ball handler, point guard, tapi tim Clippers ini lebih baik daripada tim Clippers musim lalu sih.
Oh iya,
ini satu yang gue titik kelemahan yang masih paling terekspos, dan ini pasti banyak netizen yang udah bahas juga, adalah Paul George gitu. Kalau lagi bagus, gila bagus banget gitu kan, tapi dia kayak gak ada sense of urgency. Dulu sih gue pikir Paul George pas dari Indiana bahkan pindah ke Oklahoma City pun, dia tipe pemain yang cool aja gitu, yang cool, yang smooth. Kalau main tuh kayak, wah, kayak apa ya,
yang gak gerasa gerusuk gitu ya.
Yang gerasa gerusuk gitu lah, ibaratnya gitu kan. Iya kan, iya, kayak cool, smooth. Bahkan gue lihat attitude dia pun gitu, menang kalah pun ya rata lah, datar gitu. Tapi beda, itu Kawhi Leonard. Kawhi Leonard mau menang, mau kalah, ekspresinya sih datar, emosinya gak kemana-mana. Tapi yang gue lihat dari Paul George bukan itu. Sekarang yang gue lihat itu adalah kekurangan dia untuk apa ya? Untuk ada gregetnya saat harus menang gitu. Saat dia harus take over. Kemarin kan nggak ada Kawhi Leonard kan setelah pas cedera. Dia malah jadi melempem gitu kan. Maksudnya pas lagi nggak ada Kawhi Leonard, ini tim lo adalah pemain kedua terbaik di tim ini. Harusnya lo bisa take over. Tapi jika saat lo dapet kesempatan itu malah rada menghilang lagi. Padahal di game sebelumnya bagus banget.
Ini
kita akan dapat Paul George yang mana nih di playoff. Seringlah kita udah dengar bacotan tentang playoff P lah, pandemic P. Tapi itu sering terjadi juga di musim reguler kalau kita perhatiin. Bahkan lebih terekspos aja kalau lagi di playoff.
Kalau itu sendiri Paul, kalau kan ini kan dua pemain Raptors lu, yang satunya Mark Gasol di Lakers, yang di mana orang bilang kok Mark Gasol udah segitu ngeblendnya sama chemistry Lakers, Dennis Schroeder-nya, terus habis itu Harrell-nya udah semuanya udah se-ngeblend itu dengan Lakers. Sementara kalau lu lihat di sisi yang lain, kok Serge Ibaka bapuk banget kayaknya Paul sama Clippers Paul.
Enggak, menurut gue dia oke kok di Clippers, bagus kok, dia bisa bahkan bisa lebih saat ada dia dibandingkan Harrell dulu, dia lebih bisa spread floor-nya ya, kayak defense-nya lebih bisa dibuka lebih luas, karena dia bisa nembak 3 point, dimana Harrell nggak terlalu jadi ancaman lah dari tembakan luar. Kalau saya sih bakal justru kelihatan kok plus-plusnya, nggak selalu dia megang bolanya ya, tapi atau saat dia lagi nyikut Kawhi ya, itu malah jadi kekurangan. Tapi plus dari dia banyak kok kelihatan. Kalau dari sisi ini ya siapa yang dia menggantikan. Kalau Marc Gasol, kita pernah bahas ini. Kalau nggak salah terakhir kita ngobrol adalah pas Marc Gasol mau pindah ke Lakers atau baru pindah ke Lakers. Dan lo nanya opini gue. Gue bilang Marc Gasol ini nggak akan jadi masalah masuk ke Lakers. Bahkan misalnya gantiin JaVale McGee atau Dwight Howard pun, bahkan akan lebih bagus. Kenapa? Karena dia adalah orang yang basketball IQ-nya tinggi. Dan LeBron James senang banget main sama pemain. Dia nggak usah atletis, dia nggak usah cetak poin banyak. Tapi asal orangnya pinter, LeBron James akan nyambung banget sama dia. Dan kelihatan kan, tanpa bola, pergerakan dia, ball screen dia, defense dia. Bagus banget lah Marcus Shaw, cocok banget kalau main sama tim yang ditanganin oleh LeBron James. Jadi itu nggak jadi, apa ya, gue nggak heran sama sekali sih, dua pemain itu. Bahkan kelihatan kan Toronto seberapa kehilangannya, kehilangan dua pemain itu.
Iya.
Jadi apa ya, main kita udah leading 3 kali sih di 3-3-nya game kalau nggak salah. At least 2 udah leading jauh lagi, lebih dari 10 poin. Tapi kejar di quarter keempat. Yang dua-duanya yang gue nonton, gue bela-belain sebel banget. Tapi ya gitulah. Jadi gue gak heran kalau LA Lakers sih, kita udah, ya gue sih udah sempat bilang kan di akhir musim lalu, mereka back to back sih. Sampai sekarang opini gue belum berubah tentang itu.
Masih itu ya, masih menurut lu back to back. Belum ada siapapun contenders di West yang akan bisa menandingi kesuperioran Lakers musim ini ya. Belum ada tuh Paul ya, satu tim pun ya.
Kalau ngomong di West, nggak ada sih, malah semakin jauh menurut gue jaraknya, karena ball handlernya di Dennis Schroeder lebih bagus sih, dia adalah Rajon Rondo yang lebih muda yang bisa cetak poin gitu. Dengan adanya Montrezl Harrell ini kita ingat dia adalah Sixth Man of the Year saat musim lalu di Clippers. Sekarang dia di Lakers, dia bisa makan menit main itu banyak, bahkan dia, dengan dia main lebih banyak itu, dia bisa ngasih Anthony Davis dan LeBron James menit lebih sedikit, jadi mereka bisa main lebih sedikit lah, bisa lebih banyak istirahat, bisa simpan tenaga untuk playoff. Ini sebenarnya plan yang bagus banget sih buat Lakers dengan Montrezl Harrell dan Marc Gasol. Anthony Davis ngurangin menit mainnya, LeBron James menit mainnya dikurangin juga, jadi Montrezl Harrell ini role yang sangat cocok buat dia gitu. Dia bisa datang main di bench, dari bench. Kadang-kadang kalau Anthony Davis harus perlu break satu game, dia bisa masuk jadi starter. Jadi gue lihat ini tim bahaya banget sih. Makin bagus.
Back to back ya. Gue akhirnya ngelihat Lakers back to back. Berarti LeBron James 5 ring nih, setara Kobe Bryant nih. Satu lagi dia kan dia 2 tahun tuh kontrak extensionnya. Satu tahun lagi dia tripit, udah tuh Michael Jordan apa hilang tuh pembicaraan.
Nah itu tuh. Kita yuk, kalau setelah dia mereka udah back to back, baru kita mulai ngobrol deh. Lihat obrolan tentang si kambing nih, the goat.
Iya, makanya jadi bahaya banget tuh. Nah tadi kan lu, kita kan bahas tentang West tidak ada contenders yang setara dengan ini. Nah kita, kalau kita lihat di sisi East, ada satu tim yang lagi bersinar banget dan semua orang kayak ngomongin, wah ini kalau dua pasangan ini sehat-sehat terus sampai akhir musim, oh ini bisa
gua tahu nih,
menyaingi
gua
Lakers.
Tahu ngomong siapa nih.
Yoi, Brooklyn gua Nets. Jadi makanya Kevin Durant ternyata sama Kyrie Irving ternyata ya maksudnya kan kita kan beranggapan kok kemarin gimana nih ya chemistry-nya Kevin Durant sama Kyrie Irving, ternyata obrolan mereka di locker room ketika NBA All Star itu terbukti di lapangan bahwa mereka tuh emang benar-benar temenan gitu Paul. Maksudnya emang benar-benar mereka berdua ini bersekongkol untuk bergabung bersama di entah New York atau Brooklyn, ini ternyata emang berdua ini emang cocok gitu. Nah ini kalau mereka berdua ini sehat nih Paul, kira-kira apakah Sixers tuh lewat semuanya, Giannis nih dikalahin juga gitu?
Terutama berarti semua media yang saat All Star Game ngelihat mereka berdua ngobrol di lorong, terus si Kyrie yang apaan sih, kita cuma ngobrol doang, dua teman nggak bisa ngobrol, ternyata bener kan apa yang diomongin media, emang mereka mau bergabung kan, itu terutama ya. Jadi Kyrie nggak usah sok-sok deh, kayak nggak, kita nggak ngomongin apa-apa kok, itu ternyata udah terbukti bener. Nah yang kedua, ya kita udah apa ya, kita udah tahu lah sekualitas apa Kyrie Irving sama Kevin Durant. Kita udah tahu Brooklyn Nets ini tanpa superstar pun overachieving, bagus banget kayak LA Clippers sebelum didatengin Paul George sama Kawhi Leonard.
Yeah.
Tapi ya, yang jadi benar-benar yang jadi bonus untuk tim ini adalah coaching staffnya Brooklyn Nets ya. Gila banget sih, kayak kalau kita lihat coaching staffnya dari Steve Nash ke bawah itu semua kayak ibaratnya mereka punya coaching staff All Star.
Iya benar.
Iya sih.
Iya.
Iya kan. Jadi ada pelatih yang asisten yang dulu juga jadi head coach gitu kan.
Iya, Mike D'Antoni ya.
Ada Jacques Vaughn, ada Thiago Splitter juga.
Amar'e Stoudemire.
Iya. Iya benar, ada Amar'e Stoudemire juga, sadis banget kan Mike D'Antoni. Jadi udah itu jadi menurut gue tim yang paling lengkap. Tapi yang menurut gue sangat menarik, yang saat gue udah rada sedikit kayak ngerasa bosen, pada kayak aduh West kayak gitu-gitu aja, ternyata Lakers lagi, Clippers lagi yang contender lawan Lakers, tapi di bawah itu cuman paling siapa sih, Denver, Portland, terus yang sisa-sisanya gitu yang masih lumayan berlawan lah, seru juga, tapi tetap itu-itu aja gitu. Yang gue lihat sebaliknya di East, sekarang gue bahkan gue lebih menarik nonton East, dan itu bukan karena Toronto Raptors jelas, yeah, karena mereka belum menang. Bahkan itu alasannya karena gue lihat, gue tertarik banget lihat awalnya Milwaukee Bucks dengan penambahan Jrue Holiday, gimana ya mereka, apakah benar jadi lebih bagus dengan kontrak barunya Giannis. Kita lihat finalis itu Miami Heat, man, gue gak nyangka itu di awal musim, dan mereka bisa menang 2 game dari Lakers, dimana tim di West semua gak ada yang bisa menang, nge-push mereka ke game ke-6.
Yeah.
Ada juga 76ers yang udah tambahin Doc Rivers, Boston Celtics still there, Hornets pun agak menarik buat gue untuk ditonton gitu. Tapi yang paling menarik adalah Brooklyn Nets jelas, itu kayak ngelihat KD main lagi, gue baru inget seberapa jago dia. Kayak melihat dia main, inget kan kayak, wah ternyata dia jago juga sih, dia lupa gitu, gue sempat lupa seberapa gampang dia mau nyetak poin kalau dia mau nembak ataupun drive ke basket gitu. Dan dia menurut gue belum 100%, dalam arti belum 100% secara fisik udah ya, tapi kita belum lihat dia dari quarter ke quarter. Kita lihatlah dia kalau lagi mau satu half, mau hancurin satu tim bisa gitu. Tapi kita harus lihat sample size lebih panjang. Tapi dengan apa yang kita udah lihat, gue lumayan yakin sih ini bakal masuk paling enggak minimum Eastern Conference Final sih. Gue pengen banget ngeliat mereka. Ya, gue lumayan yakin Brooklyn Nets. Nah, itu yang lo sebut ada satu
aspek
nih, ada yang ya adalah mereka harus sehat. Nah, kita udah lihat kemarin ini mereka break satu game. Gue nggak tahu, sampai sekarang belum tahu sih kenapa mereka break Kyrie Irving sama Kevin Durant dua-duanya nggak main. Dan itu satu game yang gue lagi mau nonton lagi, tiba-tiba kok dua-duanya lagi nggak berseragam. Ternyata bukan karena cedera atau apa, emang mereka tidak ingin main aja. Jadi gue nggak tahu ya apakah itu akan terjadi selama musim ini.
Iya, banyak
untuk,
yang
apa ya, jaga-jaga karena. Karena kita nggak tahu juga, selainnya Kevin Durant cedera besar, Kyrie Irving juga sering cedera gitu kan, tipe pemain yang sering cedera ringan juga ataupun cedera berat. Jadi nggak tahu ya apakah emang coaching staff rencananya emang istirahatin mereka sekali-sekali atau gimana. Tapi yang kita jangan lupakan juga adalah musim ini musim yang lebih pendek. Jadi jadwalnya juga rada ini ya, rada yang kita nggak biasa lah. Kayak Washington udah main lawan Orlando 2 kali gitu, padahal mereka baru main 4 game. Itu kan karena COVID juga ya, mereka harus kayak jangan travelnya dikurangin, jadwalnya lebih dipadetin, tapi gamenya berkurang karena kita mulainya di bulan Desember. Gua nggak tahu itu seberapa ngaruh ke pemain yang sudah nggak main berapa bulan ya, Kevin Durant nggak main. Terakhir man pas Raptors juara, lama juga sih.
Udah lama, Paul, hampir setahun.
Tahun lebih ya. Secara kalender sih tahun lebih. Jadi kita nggak tahu ya, mudah-mudahan sih dia sehat-sehat aja, karena gue seneng ngelihat ada seorang di Eastern Conference yang bersaing lawan Giannis Antetokounmpo untuk mendapatkan MVP.
Iya. Soalnya kan kalau Kyrie Irving kan bercandaannya netizen kan Neymar-nya basket nih, kaki kaca, jago tapi dikit-dikit cedera. Nah, sementara kalau Kevin Durant ini memang ada kekhawatiran kalau nanti suatu di pertengahan musim, suatu hari entar nih akan cedera lagi nih. Apalagi kan kita ngomongin cedera dia ini bukan main-main, Paul, adalah Achilles ya kan. Kalau menurut lu Achilles tuh bisa, maksudnya gimana, Paul? Achilles tuh kan yang paling serem, Paul, cedera pemain basket daripada patah kaki gitu, Paul. Menurut lu sehat terus gitu, Paul?
Tergantung. Aduh, tapi lo itu netizen basket emang kocak ya. Bener banget sih Neymar-nya NBA. Bukan hanya dari cederanya, tapi betingkahnya juga sama kayak Neymar ya.
Iya.
Minta pindah timnya juga sama ya kayak Neymar.
Bener.
Tapi kalau lihat Kevin Durant dibandingkan pemain-pemain yang sebelumnya kena Achilles, kita lihat dari dua hal ya. Menurut gue Kevin Durant baru aja 32 ya kalau nggak salah. Itu dia baru aja 30-32 sama Russell Westbrook. Jadi lihat umur, menurut gue dia bukan di umur yang seperti, kalau Kobe kayaknya di atas 32 deh. Dia udah 3 berapa ya waktu dia kena Achilles?
33
ya?
Iya.
Ya. Tapi intinya juga yang gue lihat style of play-nya Kevin Durant, dia bisa lebih menyesuaikan permainan dia jadi lebih apa ya, nggak terlalu mengancam. Iya, bukan tipe pemain kayak Derrick Rose gitu yang lompatan-lompatan itu eksplosif banget. Bahkan gue lihat dari frame-nya Kevin Durant pun dia tuh kurus setinggi Slender. Nggak akan apa ya, nggak akan banyak impact menurut gue. Berat badan dia yang sangat ringan ini akan jadi plus buat dia sih saat dia lagi jump shot dan dia turun, dan pas dia dorong gitu kayak harus mendorong ke atas, nggak akan terlalu banyak beban dibandingkan pemain di posisi 4, posisi 5 biasa gitu, center
Cousins, yang badannya ya, berat-berat. Cousins.
Iya, benar tuh, berbandingannya lah. Menurut gue sih bisa-bisa aja sih. Gini deh, kalau dia nggak recover full, recover sampai berapa? 90%? 85. Gue ambil sih Dave Kevin Durant di 85% juga.
Iya, iya.
Masih tetap top 3, top 5 di NBA.
Masih, sih. Orang kelihatan, walaupun dia, gue sih sempat kayak takut dia ngedrive ke dalam, kan dia berapa kali tuh ada highlight dia ngedrive ke dalam, terus ngedang, sampai yang akhirnya dia mau ngeblok Terry Rozier, dia jatuh. Pas jatuh aja gue panik, aduh Kevin Durant hati-hati dong, nanti.
Iya benar.
Iya kan sampai Terry Rozier kan hampir jatuhnya landingnya jelek gitu, Paul. Maksud gue kan takutnya Kevin Durant kenapa-napa, gak seru juga nih, soalnya nih, sekarang yang dulu kita selalu meremehkan East, sekarang East lagi seru-serunya gitu. 5 tim teratasnya East itu mau Miami Heat, Boston Celtics, Milwaukee, semuanya tuh seru-seru buat ditonton daripada nonton Lakers. Lakers mah udahlah pasti lolos dah gitu. Jadi maksud gue pengen Kevin Durant sama Kyrie Irving nih sehat terus sampai setidaknya bulan Juni, Juli gitu, Paul ya.
Benar, gue juga sama sih, seru banget nonton East. Kayak hasil sih masih tetap banyak yang mengejutkan ya, mau di East ataupun di West, karena masih belum konsisten gitu. Bisa jadi kayak Cavaliers nggak kalah sama sekali, terus kalahnya sama Knicks gitu kan. Atau Knicks, ya kan Knicks juga ngalahin Sixers. Apakah itu artinya Cavaliers lebih, apa, Knicks New York, Cavaliers pernah baru aja ngalahin Sixers. Jadi apakah New York Knicks lebih jago dari Sixers? Enggak juga kan, jadi emang hasil tuh belum konsisten gitu. Tapi kalau kita lihat dari ini ya, apa ya, keseruan match up gitu, setiap kali ada lihat tiba-tiba Philly lawan Heat gitu, atau Nets lawan Sixers gitu ya, atau lawan Indiana pun gitu, Indiana pun lagi bagus gitu kan.
Iya.
Boston ya, banyak lah kayak di East tuh, setiap kali ada game East lawan East, gue lumayan tertarik kayak untuk nonton Hornets pun gitu sekarang.
Iya, makanya jadi semoga Kevin Durant sama Kyrie Irving ini sehat-sehat terus. Jadi kompetisinya setidaknya ada yang kita tonton, seru lah East gitu. Nah ini terakhir nih, Paul, pertanyaan banyak orang juga nih, masalah tentang James Harden nih, Paul. James Harden ini, jadi menurut lu nih, Paul, sebelum kita tutup episode kali ini, menurut lu dia tuh pindah dari Houston atau akhirnya dia stay? Ini si kampret ini kenapa sih, Paul?
Ini ya jelas dia ingin pindah dari Houston. Tapi ini kan sekarang ibaratnya kalau main tenis, bolanya di sisi mana nih? Lagi di sisi Houston kan. Kalau menurut gue dari awal musim pun Houston nggak usah kayak desperate untuk mindahin dia. Kan dia masih ada kontrak di sana. Mereka nggak berhak kok untuk nggak nge-trade dia. Ngapain dia minta-minta doang terus bertingkah? Kalau dia bertingkah, di fine aja, di denda. Kalau nggak mau di denda, di suspend aja. Itu kan suspension di NBA itu suspension tanpa gaji, jadi maksudnya dia nggak mau juga lah di suspend. Dia pasti harus sebagai profesional pemain basket profesional, lo harus sesuai sama kontrak lo dikontrak sama Houston Rockets untuk main basket, lo main basket. Houston Rockets menurut gue jangan terlalu gampang untuk nge-trade dia untuk siapapun. Nah sekarang kita udah lihat cedera udah mulai terjadi. Cocok lo tadi bahas Brooklyn Nets, karena yang kita khawatirkan adalah Kevin Durant, Kyrie Irving sehat, tapi ternyata Spencer Dinwiddie yang cedera. Yeah. Dan ini Spencer Dinwiddie adalah pemain kunci menurut gue, karena ini dia adalah salah satu pemain yang faktor besar banget saat Brooklyn Nets tanpa superstar. Nah sekarang dia bisa main di belakang Kevin Durant, Kyrie Irving. Ini jadi plus banget sebenarnya buat Brooklyn Nets. Bahkan kalau lagi ada mereka lagi off atau lagi di bangku cadangan, masuk Caris LeVert atau Spencer Dinwiddie nih untuk take over the game gitu kan, bisa nerusin secara offense, defense-nya bagus. Sekarang dia akan operasi, saya nggak salah besok ya atau lusa dia bakal operasi. Ada sobek ya ACL dia ya sebagian, itu pasti lama sih sembuhnya. Nah musim tadi gue bahas, musim ini dipendekin 10 game, jadi waktu untuk pemain sembuh dari cedera yang besar ataupun operasi, jadinya ya nggak ada kelonggaran itu lagi gitu. Maksudnya semakin singkat musimnya kan, waktu untuk dia sembuhnya, untuk recovery, balik lagi untuk playoff. Gue khawatirnya, maaf nih untuk fansnya James Harden, gue emang nggak ngefans sama James Harden. Salah satu alasannya karena attitude dia sih, sifatnya. Karena waktu Anthony Davis deh yang minta di trade ke Lakers terus nggak dikasih. Apakah dia bertingkah kayak gini? Nggak kan, dia main ya tetap main dong. walaupun yeah, yeah. Dia, kita udah tahu dia nggak mau main di situ, tetap dibu sama fansnya, tapi dia sebagai pemain profesional dia ikutin apa yang dia udah tanda tangan di kontraknya. Ini kayak ngelihat pemain yang kayak gini, kayak lu dibayar jutaan dolar, men, lu masa bertingkah kayak gini? Lu banyak, lu jadi role model untuk banyak fans, banyak anak-anak yang beli sepatu lu, terus lu kayak gini gitu, kayak keluar tanpa masker, ke strip club, gitu, yeah, party. Yeah. Ya kan, maksud gue lu gak jadi contoh yang baik buat fansnya NBA, apalagi fans lu. Gue bukan fansnya James Harden, bukan hanya itu, tapi itu salah satu alasannya, gue juga gak suka cara dia main, dribble, itu bosan aja buat gue nonton. Nah, gue takutnya ada tim seperti Brooklyn, yang tadinya udah rasa, kita gak perlu James Harden nih, kan James Harden bilang, gue Brooklyn salah satu tujuan yang gue mau nih. Tapi Brooklyn gak mau saat itu, kenapa? Tim kita udah lengkap men, ada Kevin Durant, ada Kyrie, bahkan ada lo malah jadi ribet kan, bolanya cuma satu. Nah, tim kita juga backupnya juga banyak, tapi tiba-tiba Spencer Dinwiddie cedera. Ya gue takut aja ada front office, mungkin bukan Brooklyn, tapi ada tim lain yang tiba-tiba Philly gitu. Tiba-tiba Joel Embiid cedera gitu, wah. Apakah kita trade aja nih, demi bisa tetap kejar kejuaraan, bisa konten untuk final tahun ini. Terus melakukan trade untuk mendapatkan James Harden, dan ngerusakin chemistry di tim itu, atau jadinya menyerahkan terlalu banyak draft pick, atau pemain muda, atau apapun. Gue sih pengennya lihat James Harden tetap di Houston. Kenapa? Gue suka lihat pemain yang, lo kalau punya tim, dan tim lo lagi jelek, lu jangan kabur, lu coba bikin tim itu lebih bagus. Itu yang gue respect sebenarnya awalnya dari Russell Westbrook, dan gue tetap respect kok dia stay, dia extend di Oklahoma City walaupun yang lain udah pada cabut semua, gitu kan? Pemain-pemain yang loyal lah sama timnya, Giannis stay di Milwaukee walaupun Milwaukee emang udah bagus, tapi mereka menurut gue belum jadi contender untuk menang kejuaraan atau kalahin LA Lakers sih. Bisa aja dia pindah ke gabung sama LeBron atau apa gitu, tapi enggak, gue mau stay gitu. Dan gue ingin melihat James Harden, karena gue lihat, nah, yang tadi gue bahas Steph Curry, gue belum lihat dia bisa bawa tim di pundaknya sendiri masuk ke playoff. James Harden bisa, men, lakukan itu kalau dia mau. Bahkan dia ada John Wall sama DeMarcus Cousins, Christian Wood. Timnya oke kok, PJ Tucker. Kenapa dia mau cabut gitu? Emang mungkin ya, ada yang gak serp sama dia, sama Tillman Fertitta. Gue gak mau bahas terlalu dalam tentang ini, tapi gue juga dengar bahwa banyak pemain gak happy di Houston karena ownernya itu seorang Republikan, kayak yang supporter Trump, Donald Trump gitu, dan mungkin itu jadi salah satu faktornya. Gue gak tahu ya, ini gue cuma spekulasi doang dari beberapa talk show yang gue pernah dengar. Tapi kalau alasannya emang lebih besar dari basket doang, ya oke, gue gak tahu apa alasan itu. Bahkan dia gak pernah melakukan statement kan, menyatakan apa itu alasannya. Tapi yang gue lihat, lo punya tim yang masih bisa masuk playoff kalau lo mau main bagus gitu, dan dia masih bisa main bagus. Kita lihat pas dia main 40 poin kan seberapa gitu
ya, walaupun turnover yang dia kalah tuh yang pertandingan terakhir dia turnover nggak penting
gitu. Kalah tapi kan ya maksudnya dia masih James Harden gitu, lo bisa men bawa tim lo ke playoff. Why not gitu. Gue nggak mau ngelihat dia pindah melakukan apa yang sama aja yang dia lakukan di Houston, tapi malah ngerusakin chemistry tim lain yang ngerasa butuh satu piece lagi untuk bisa lawan Lakers gitu.
Iya. Makanya nanti kita lihat selama seminggu ke depan ada kejadian apa lagi. Dan kayaknya buat topik minggu depan nanti, supaya kita ada topik-topik yang seru, nanti kayaknya gue lempar ke pendengar aja, Paul. Kira-kira mereka mau bahas apa gitu.
Seru tuh. Karena netizen biasanya banyak komen-komen yang menarik tuh, apa pembahasan yang menarik. Coba kita tanya mereka deh. Kita udah balik lagi nih, seminggu sekali dulu nih ya.
Karena kita mau dirutinin juga setiap Kamis rekaman, Jumat tayang gitu. Maksudnya mau dirutinin gitu. Mumpung sisanya lagi jalan, walaupun kemarin-kemarin memang sempat bingung juga sih. Mau bahas apa? Paling bahas KD sama Kyrie. Cuma kan kita udah bahas di episode kali ini, dan kita memang mau lihat dulu selama beberapa pertandingan Kyrie KD ini ada masalah atau enggak. Ternyata emang bagus banget. Makanya kita bisa bahas sekarang, Paul. Cuma nanti minggu depan nanti gue lempar ke pendengar aja ya, gitu ya.
Iya, boleh, seru.
Iya, soalnya
kita lo catat aja dari siapa, gue juga pengen tahu nih pertanyaannya. Soalnya ada beberapa yang suka mention.
Iya, dan yang sebenarnya sih yang netizen kemarin banyak nanya sih yang dari overtime ya, kenapa Cleveland Cavaliers menang terus bang, gitu-gitu. Cuma ya akhirnya kalah sama New York Knicks ya, berarti emang ya hoki-hoki awal musim aja itu mah.
Hoki awal musim kok itu. Yang lain ada yang belum cair juga, ya kan.
Iya.
Orlando emang bakal dapat di peringkat 1 terus-terusan nggak juga.
Iya makanya. Jadi nanti kita bahas untuk minggu depan. So thank you Paul. Selamat tahun baru Paul ya.
Iya yeah, sama-sama. Mau ini siaran kita apa podcast kita terakhir di tahun ini ya.
Iya.
Besok udah tahun depan.
Iya makanya. Jadi thank you buat semua yang udah ngasih saran juga untuk Overtime Indonesia udah dengerin dan selamat tahun baru guys. Sampai bertemu di tahun depan. Sebenarnya udah tahun depan sih ini ya kan hitungannya. Jadi kita mari kita song-song 2021 dengan back to back Los Angeles Lakers. Yeah. Oke, okay, thank you ya Paul ya.
Thank you, Mal. Oh. Hey dirty, what? Look at that girl right there. Oh, she make me say, boom, boom, yeah, boom, boom, boom. Do what you do. I like the way you do that right there, right there. Switch your hips when you walk and let down your hair.